Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή για το 2013 για την διεθνιστική ομάδα αλληλεγγύης ρεζιστένσιας. Παρασκευή 4 Ιανουαρίου λοιπόν, και σήμερα θα μιλήσουμε γιατί άλλο για διεθνισμό. Για διεθνισμό από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα κινήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, μαζί με τον ανθρωπολόγο Νίκο Κοσματόπουλο. Γεια σου Νίκο.
Γεια σας παιδιά.
Γεια σου Γιώργο.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Λοιπόν, θα τελειώσω το κομματάκι και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Creation, realization, naturalization. What are you talking about? It's all about time. Press the one, you know, today, today. Γιώργο, ο λόγος εσένα.
Έχουμε την ευκαιρία απόψε να μιλήσουμε με τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο, τον φίλο και συνταξιδιώτη Νικόλα Κοσματόπουλο, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε διάφορα εγχειρήματα διεθνιστικής αλληλεγγύης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, όσο και σε κινήματα σε αυτές τις περιοχές. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα περιήγηση και θα ακούσουμε διάφορες εμπειρίες και τι έχει να μας πει από αυτά και ελπίζω να βγάλουμε από τη συζήτηση και κάποια πολιτικά συμπεράσματα γενικά για τον διεθνισμό σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Νικόλα, από το Λίβανο, μια χώρα την οποία έχεις παραμείνει κάποιο διάστημα, θα μας πεις τι έκανες εκεί, δηλαδή τι συμμετείχες.
Ναι, καταρχήν καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να πάει καλά το 2013 και είναι γρουσούζικο. Μπορεί να είναι για μας γούρικο. Λίβανος, ναι. Στο Λίβανο έκανα το διδακτορικό μου. Δηλαδή, η έρευνα του διδακτορικού μου ήταν για το Λίβανο. Βασικά, είχε να κάνει με το πώς η ειρήνη, σαν ένα πρόταγμα δικαιοσύνης, κοινωνικής δικαιοσύνης, έχει αλλάξει χέρια και από τα κοινωνικά ζητήματα και κινήματα πέρασε, ας πούμε, σε χέρια ειδικών και εμπειρογνωμόνων. Πώς αποπολιτικοποιήθηκε σαν έννοια και πώς έγινε, ας πούμε, ένα τεχνικό, τεχνοκρατικό ζήτημα στο οποίο, ας πούμε, έχουν δικαίωμα να παρέμβουν μόνο οι ειδικοί του ΟΗΕ, των ΜΚΙΟ και διπλωμάτες κτλ. Αυτό είναι το διδακτορικό μου που τελείωσε, ας πούμε, πέρσι. Αλλά γενικά στο Λίβανο, επειδή όπως καταλαβαίνεις δεν είναι μόνο ένας χώρος για έρευνα, είναι και ένας χώρος για πολιτική ενασχόληση και τουλάχιστον ένας χώρος στον οποίο μπορούν πάρα πολλά πράγματα να ειδωθούν από άλλη σκοπιά. Έμεινα εκεί, έκανα ό,τι μπορούσα για να συμμετάσχω σε κινήσεις αλληλεγγύης για τη Γάζα όταν ήταν, δηλαδή, ο πόλεμος του Ισραήλ ενάντια στη Γάζα το 2008. Κάναμε και ένα δίκτυο ακτιβιστών, κυρίως ντόπιων, με μια προοπτική να ανοίξει λίγο παραέξω, ας πούμε, να μιλήσει στον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Λίβανο και στην Γάζα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις πρώτες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στο Μουμπάρακ στην Αιγυπτιακή πρεσβεία, οι οποίες ήμασταν εκεί και οι οποίες γίνανε κιόλας και άμεσα αντικείμενο, ας πούμε, επίθεσης από τους λιβανέζικους μηχανισμούς καταστολής.
Αυτό τι εποχή γίνεται, την εποχή του πολέμου στη Γάζα, 2008-2009.
Ναι, βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνεις η πρώτη αντίδραση του κόσμου ήταν ενάντια στο Μουμπάρακ, έτσι, γιατί, και ενάντια στην Αίγυπτο. Το Ισραήλ έτσι καλώς είναι αυτό που είναι. Έτσι. Αυτό που έπαιζε, δηλαδή, ήταν αντικείμενο πίεσης, ας πούμε, από τις λαϊκές κινητοποιήσεις και τις κινητοποιήσεις του κινήματος εκεί πέρα, ήταν φυσικά η Αίγυπτος. Γιατί η Αίγυπτος είχε συνταχθεί με την τακτική του Ισραήλ και με την στρατηγική του Ισραήλ να χτυπήσει την Γάζα. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, το αδύνατο σημείο αυτής της συμμαχίας για πολλούς Άραβες, ας πούμε, ήταν στην ουσία η Αίγυπτος του Μουμπάρα. Και όπως φάνηκε μετά από 3 χρόνια, ας πούμε, έσπασε κιόλας. Έτσι, άμα την πολύ, πολύ πίεση, ας πούμε.
Και λιγότερο, θα έλεγα. Έτσι, ναι. Μετά από 2 χρόνια σχεδόν.
Ναι, ναι. Και ένας σημαντικός παράγοντας κιόλας αυτής της πίεσης έχει να κάνει, μάλλον αυτής της εξέλιξης, έχει να κάνει και με την πίεση στο Παλαιστινιακό, πιστεύω. Δεν έχω κάνει αυτή είναι μια υπόθεση εργασίας. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει με το ότι κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνανε σε σχέση με το Παλαιστινιακό, σε σχέση με τη Γάζα, από το καράβι μέχρι και την κίνηση της απόβασης στο Κάιρο μιας μεγάλης ομάδας ακτιβιστών και αλληλέγγυων το 2009, αν δεν κάνω λάθος, δημιούργησε συνθήκες αναταραχής μαζί με τις άλλες οι οποίες υπήρχαν στην χώρια κατάσταση στην Αίγυπτο, αλλά σαν πίεση, ας πούμε, στο καθεστώς του Μουμπάρακ ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει, ας πούμε, στους αδελφούς Παλαιστίνιους ή για την ισότητα, ας πούμε, και την δικαιοσύνη γενικά στην περιοχή.
Θα πάμε και στα διάφορα εγχειρήματα για την Παλαιστίνη και ειδικότερα για τη Γάζα, αλλά θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω καταρχήν σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις που γινόντουσαν στο Λίβανο, αν μπορείς να μας χαρτογραφήσεις λίγο πολιτικά περίπου ποιοι συμμετείχαν ή ποιοι ήταν αυτοί που συμμετείχαν πολιτικά, αλλά και σε σχέση με τις εθνοθρησκευτικές κοινότητες στο Λίβανο.
Ναι, μεγάλο θέμα τώρα. Κοίτα, οι ακτιβιστές γενικά της Βηρυτού, ας το πούμε έτσι, είναι κάποιοι κύκλοι ανθρώπων, οι οποίοι είναι στην ουσία αρκετά ετερόκλητοι. Έτσι, μιλάμε, δηλαδή, για κόσμο ο οποίος μπορεί να εμπνέεται από παναραβικές ιδέες, γενικώς αριστερές ιδέες. Υπάρχουν αρκετοί αντιξουσιαστές αναρχικοί, τουλάχιστον με μία έτσι έννοια λιγότερο δυτικού τύπου, αλλά αρκετές, ας πούμε, επιρροές επίσης από δυτικές παραδόσεις, ας πούμε, αναρχισμού επίσης.
Μιλάμε για Άραβες, έτσι, Λιβανέζους.
Ναι, ναι, βέβαια, Λιβανέζους, κανονικά, ας πούμε. Άνθρωπους οι οποίοι ζουν εκεί, φυσικά και πάρα πολλούς Παλαιστίνιους, έτσι, οι οποίοι ζουν στο Λίβανο. Διωγμένοι από το Ισραήλ, έτσι, δεύτερης γενιάς, οι πατεράδες του, οι μητέρες ήταν στην ουσία πρόσφυγες. Και μεγαλώσαν στο Λίβανο, αλλά έχουν συνείδηση, ας πούμε, παλαιστινιακή, ας το πούμε έτσι, και πολιτική και εθνική. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, στο άλλο κομμάτι τώρα το εθνικό
θρησκευτικό,
ας πούμε, το οποίο είναι μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, είναι δύσκολο κιόλας να δει κανείς στο Λίβανο πέρα από αυτά τις κατηγορίες, και θα έπρεπε κάποιος να το κάνει αυτό, γιατί είναι και λίγο ένα φίλτρο το οποίο δεν μας επιτρέπει να δούμε πραγματικά τα πράγματα όπως είναι. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πάρα πολλές συμμαχίες, πάρα πολλές συμφωνίες, πάρα πολλές κοινότητες, οι οποίες απόψεων και δράσεων και στάσεων, οι οποίες δεν εξηγούνται μόνο με ένα φίλτρο εθνικό θρησκευτικό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, η σέκτα η οποία καθορίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις την στάση ενός Λιβανέζου. Δηλαδή αυτό πρέπει να το σπάσουμε, ας πούμε, και τα αρχή. Γενικότερα, βέβαια, για παράδειγμα, ας πούμε, όσον αφορά την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, θα βρεις από όλες τις πλευρές ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρ και κατά. Θα βρεις, ας πούμε, Σουνίτες, Σιίτες, Χριστιανούς, Μαρονίτες, Κούρδους και Δρούζους, που θα είναι, ας πούμε, συνταγμένοι απέναντι σε ένα πρόταγμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Ίσως για διαφορετικούς λόγους. Ίσως να υπάρχει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, γραμμή ή μια συγκεκριμένη στάση που να προκύπτει από τη δικιά τους κατάσταση μέσα στην κοινότητα του Λιβάνου, μέσα στην χώρα του Λιβάνου. Αλλά και ίσως και όχι. Ίσως απλά να είναι, ας πούμε, προτάγματα κοινωνικής δικαιοσύνης τα οποία δεν έχουν να κάνουν με σέκτα. Οπότε ήταν αρκετά ετερόκλητο το μείγμα, να σου το πω έτσι απλά. Βέβαια με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή Παλαιστινίων, έτσι. Μετά, το άλλο κομμάτι το οποίο υπάρχει επίσης είναι ότι υπάρχει μια επεξεργασία του πολέμου στο Λίβανο, του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία. Έτσι, είναι 15 χρόνια ο εμφύλιος, ο οποίος τελείωσε το 90, και τώρα υπάρχουν διάφορες άλλες συμμαχίες πολιτικές. Δηλαδή υπάρχουν ένα μεγάλο κομμάτι των χριστιανών οι οποίοι έχουν αλλάξει στάση απέναντι στους Παλαιστινίους κτλ. Οπότε παλιά ήταν ενάντια, ίσως τώρα είναι διχασμένοι. Υπάρχει ένα μεγάλο παναραβικό, νέος παναραβισμός, ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Να το δούμε και τα λοιπά.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα με hip-hop από την Παλαιστίνη. Θυμάσαι, Γιώργο. Και επανερχόμαστε.
They're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time.
مين الهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ماكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت أجدادي.
أجل القانون
على الفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بادي. حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية، ديمقراطية والله إنكم ناسية، من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية. هبلت ولدت ولا اسمه عملية انفجارية، وهنا ديتنا ارهابية، يعني ضربتني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نصيت وحكيت. ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار، ما لهمش اهل يدبوهم بالدار. ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار، وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي.
مين ارهابي؟ انا ارهابي، كيف ارهابي وانا عايش في بلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي، ماكلني وانا عايش في بلادي.
ليش ارهابي؟ عشان دمي مش هادي، حامي عشان رافع راسي وارض بلادي، قتلوا حبايبي انا لحالي، اهلي تشردوا راح اضلي انادي. انا مش ضد السلام، السلام ضدي، علي بده يهدي تراثي بده يمحي، واللي بيحكي كلمه بشد ورا همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه. ومين انتو؟ لسه امتى خبرتوا؟ اتصلوا قديش قتلتوا وقديش قدمتوا؟ امياتنا بيبكوا، ابياتنا بيشكوا، اراضينا بيخطفوا. انا بقولكم مين انتو؟ انتو كبرتوا بدلع، احنا كبرنا فقر، من كبر بوسع ومن كبر بجحر، صار في داعي عملتوا منه اجرامي، وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي.
مين ارهابي؟ انا ارهابي، كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي، ماكلني وانا عايش ببلادي. امتى ببطل ارهابي؟ لما تضربني كف واعطي خدي تاني، كيف تتوقع مني اشكر الاذاني؟ تعرف ايش انت ولي كيف دخياني؟ راكع ركبي وايدي مربطات، عيون بالارض وجثث ذات تتات، بيوت مهدومه عائلاتي
شردات اطفال يتيمه حريه بكنفشات انت عمر انت قدر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي
مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي
كل هذه الاركاز تتوه كلها
Λοιπόν, αυτή ήταν η Dam και 16 λεπτά μετά τις 8 συνεχίζουμε τη συζήτηση μας με τον Νίκο και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να ρωτήσει κάτι, να βρει να ευλογήσει, θα μπορεί να το κάνει στο Resist Athens και στο Radio Bubble φυσικά στο Twitter και στο info@radiobubble.gr για όποιον θέλει να στείλει email. Γιώργο, πάρ' το λόγο. Απλά θα ήθελα να βάλω και την πτυχή της τρομερής πολυπολιτισμικότητας του Λιβάνου. Έχω ακούσει ότι είναι το μέρος της Μέσης Ανατολής με τις περισσότερες αιρέσεις. Οπότε ας το φιλτράρουμε αυτό αν μέσα από τη συζήτηση.
Και να συμπληρώσω και εγώ ότι επειδή μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον ο Νικόλας με αυτά που λέει, πριν πάμε στα υπόλοιπα διεθνιστικά εγχειρήματα που έχει συμμετάσχει και σε άλλες περιοχές, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο Λίβανο και να μας δώσει λίγο και τη δικιά του άποψη για τα τεκτενόμενα αυτή την εποχή, σε συνδυασμό βέβαια και με αυτό που ρώτησε ο Πάνος, και πάντα βέβαια υπό το πρίσμα και των εξελίξεων και των εμφυλίου ουσιαστικά που συμβαίνει στη Συρία, που νομίζω ότι επηρεάζει.
Μάλιστα, εντάξει. Βάλαμε πολλά ζητήματα τα οποία είναι και λίγο επικίνδυνο να τα κάνουμε έτσι απλά επιγραμματικά να τα πούμε. Απλά θα προσπαθήσω να το κάνω με υπομονή, ας πούμε, και ελπίζω να με συγχωρέσει, ξέρω εγώ, η ιστορία. Με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν το βάζω, ας πούμε, είναι δύσκολο όλο αυτό το πράγμα να το βάλεις έτσι εύκολα. Λοιπόν, ιστορικά ο Λίβανος όντως είναι ένα χωνευτήρι διάφορων κοινοτήτων. Ιστορικά το βάζει κανείς σαν, μπορεί να το δει κανείς σαν ένα καταφύγιο διαφόρων διωγμένων, διωκόμενων, ας πούμε, στην ιστορία. Έχει να κάνει κιόλας και με το γεγονός ότι έχει βουνά. Είναι το μέρος στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλά βουνά που μπορεί να κρυφτεί κανείς. Τα βουνά έχουν μεγάλη έτσι, τέτοια χρησιμότητα και σε αντάρτικα αλλά και σε περιπτώσεις διωγμών. Του Λιβάνου λοιπόν τα βουνά, ο Λίβανος και ο Αντιλίβανος ήταν πάντα μέρη στα οποία μπορεί κάποιος να κρυφτεί από τους διωκόμενους. Παλιά ήταν το καταφύγιο των Σιητών όταν κυβερνούσαν οι Σουνίτες στην περιοχή. Αργότερα έγινε το καταφύγιο, ας πούμε, των Μαρονιτών, όταν στην ουσία ένιωσαν περισσότερο ασφαλείς πάνω στα βουνά. Και των Δρούζων, άλλη μια επίσημη μειονότητα, έτσι, εσχρή μειονότητα στη Μέση Ανατολή, πολύ λίγοι Δρούζοι γενικά, οι οποίοι είναι και αυτοί πάνω στα βουνά. Μετά ήρθαν οι Κούρδοι, έτσι, και μετά ήρθαν οι Παλαιστίνοι. Στην ουσία ο Λίβανος είναι καταρχήν ένα χωνευτήρι, ας πούμε, ανθρώπων διωκόμενων. Μετά βέβαια ο Λίβανος σαν κράτος είναι ένα αποτέλεσμα και ένα δημιούργημα των αποικιοκρατών. Δηλαδή ήταν μια απόφαση της Γαλλίας να κόψει και να ράψει ένα κομμάτι της Μεγάλης Συρίας για να μπορέσει να σταματήσει το project, ας πούμε, το όραμα της Μεγάλης Συρίας. Με αποτέλεσμα δηλαδή να προμοδοτήσει τους Μαρονίτες. Αυτό τώρα η ιστορία ξεκινάει πάρα πολύ παλιά. Αυτό λέω είναι δύσκολο να τα εξηγήσει όλα αυτά κανείς απλά έτσι. Έχει να κάνει κιόλας και με ένα παρόμοιο project, αν θέλετε, ξέρω, με το ελληνικό. Δηλαδή που στο ελληνικό, η ελληνική επανάσταση ήταν στην ουσία κάτι σαν μια αφορμή για τους δυτικούς να προστατέψουν χριστιανικούς πληθυσμούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε ήταν, τους έδωσε και το διαβατήριο να παρέμβουν στα ιστορικά των Οθωμανών, έτσι, με το πρόσχημα της υποστήριξης και της υπεράσπισης των χριστιανικών πληθυσμών. Το ίδιο μοντελάκι ακολουθήσαν και στο Λίβανο 40 χρόνια μετά, το 1860, όταν κάθε στην ουσία μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη, ας πούμε, οι Άγγλοι, οι Αυστριακοί, οι Ρώσοι κτλ. Και οι Γάλλοι, πήραν υπό την αιγίδα τους και την προστασία τους μια σέκτα, όπως λέμε εδώ, ή μια αίρεση, όπως την είπαμε πριν, η οποία πάλι δεν είναι σωστή. Με την έννοια, έτσι, είναι μια κοινότητα στην ουσία, η οποία συνδέεται με διάφορους θεσμούς. Ένας από αυτούς είναι θρησκευτική, ξέρω εγώ, πίστη, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχουν και ταξικά ζητήματα εκεί πέρα, έτσι. Υπήρχαν, ας πούμε, ζητήματα τα οποία ξαναλέω, είναι δύσκολο να μπουν σε μια τέτοια κουβέντα. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαταξικές ή μάλλον διαθρησκευτικές ταξικές ενότητες. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι Σουνίτες, ας πούμε, και κυριότερα Μαρονίτες και Σιίτες, οι οποίοι ήταν, ας πούμε, αγρότες, έτσι. Ή ήταν των αφεντικών, ας πούμε, των διαφόρων, ας πούμε, πάνω, ας το πούμε έτσι, πώς το λένε, άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα μεγάλα,
γεωκτήμονες,
μπράβο, ναι, land owners, τα λοιπά, μπράβο.
Οι οποίοι
είχαν, στην ουσία, ναι, είχαν, ας πούμε, στην ουσία την, από κάτω είχαν διάφορους
τσιφλικάτες.
Ναι. Οι τσιφλικάτες, μπράβο, ευχαριστώ. Είναι αυτό το εξωτερικό, δηλαδή έχει αλλάξει τελείως, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο μιλάς, είναι φοβερό, έτσι. Και οι τσιφλικάτες, λοιπόν, οι οποίοι είχαν από κάτω τους διάφορους χριστιανούς και διάφορους δρούζους. Έτσι, δεν είναι ακριβώς, δηλαδή, ότι ήταν από πάνω χριστιανοί και από κάτω οι δρούζοι. Ήταν πάρα πολύ διαταξικό αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία γιατί ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει ο Λίβανος σαν ένα παζλ αφορών εθνοτήτων. Ξεχνάει, ας πούμε, και βγάζει απ' έξω και αποκλείει μια μεγάλη ταξική, ας πούμε, διαφοροποίηση και ιστορία. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι αυτό. Επίσης έχει να κάνει με πάρα πολλούς τρόπους, οι οποίες αυτές οι διαφορετικές αιρέσεις που λέμε πριν ήρθαν σε συμμαχία και σε αντιπαράθεση με διάφορους τρόπους. Πολύ απλοϊκά θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι Δυτικοί, έτσι, βάλανε σε ένα μεγάλο κομμάτι ο καθένας τη δικιά του επιρροή για να σπάσει ο Λίβανος από την επιρροή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1861, που στην ουσία επιβάλλανε ένα καθεστώς εποπτείας των διαφόρων, ας πούμε, αιρέσεων, και εκεί στην ουσία δημιουργήθηκαν και πάρα πολλοί δεσμοί ταύτισης του καθένα, ας πούμε, την αίρεσή του, γιατί υπήρχαν, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένοι οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι να είναι κανείς ξαφνικά Μαρονίτης ως Μαρονίτης, ενώ πριν δεν μπορεί να είναι και αγρότης, έτσι. Ένα κομμάτι αυτό έχει σημασία, ας πούμε, για να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς πολυπολιτισμικό. Έχει γίνει, έχει παραχθεί ο Λίβανος ως τέτοιος από τις δυτικές και όλες αναγνώσεις και δεν είναι ακριβώς έτσι στη δράση του, έτσι, και στην πράξη του. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι της άποψης που έχουμε εμείς για τον Λίβανο είναι στην ουσία και παράγωγο της δυτικής αντίληψης για τον Λίβανο, έτσι, που μιλάει με όρους και όλες σέχτας και αίρεσης για τη Μέση Ανατολή. Για να ξεχαστεί, ας πούμε, να ξεχαστούν ιστορία, να ξεχαστεί τάξη κτλ. Αυτό δεν υπάρχει μόνο στο Λίβανο, υπάρχει και στο Ιράκ. Έτσι, που μιλάνε συνέχεια για πόλεμο Σουνιτών, Σιιτών, ας πούμε. Δηλαδή το προτζεκτάκι το οποίο λέει ότι θέλουμε να φτιάξουμε τη Μέση Ανατολή σαν ένα κομμάτι του κόσμου στο οποίο η κουλτούρα με την έννοια της θρησκείας είναι ο τρόπος με τον οποίο, μάλλον ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι σκοτώνονται, έτσι, δεν είναι ακριβώς σωστό. Είναι μια συγκεκριμένη ανάγνωση η οποία προέρχεται από συγκεκριμένα, έτσι, όχι κέντρα, ας πούμε, με την έννοια της συνωμοσίας. Εντάξει, υπάρχει μια ανάγνωση δυτικού τύπου, ας πούμε, που βλέπει την κουλτούρα παντού σαν ένα λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι σκοτώνονται. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Αρκετά ενδιαφέροντα αυτό ως άποψη, αλλά εγώ θα σε προκαλέσω φέρνοντας σε πάλι στο σήμερα, με την έννοια ότι τώρα που στην Μέση Ανατολή γενικά έχει πολλωθεί, η δική μου αίσθηση είναι, το ζήτημα μεταξύ π.χ. Σουνιτών, Σιιτών ή με το ζήτημα της Συρίας αυτή τη στιγμή, αυτό δεν επηρεάζει και το Λίβανο και τις διαθρησκευτικές, που έλεγες, ταξικές ενδεχομένως συμμαχίες?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση, αλλά και πάλι η απάντηση είναι ίδια, δηλαδή ότι είναι μοχλός. Δηλαδή η ταυτότητα εθνική, εθνοθρησκευτική, χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο βαθμό ως μοχλός συστράτευσης συγκεκριμένων κοινοτήτων, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα ήδη συγκροτημένοι. Δηλαδή, το γεγονός ότι, για παράδειγμα, οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί, που αυτή τη στιγμή παίζουν πολύ χοντρά στη Συρία, έτσι, βάζουν το ζήτημα, ξέρω εγώ, της σύγκρουσης μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, ενώ οι άλλοι, π.χ., ας πούμε, ήδη οι Σιίτες, προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποφύγουν. Αν δηλαδή ακούσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη ρητορική της Hezbollah ή του Ιράν ακόμα, ή και διάφορων άλλων, ας πούμε, ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα, και οργανισμών, ας πούμε, και παρατάξεων, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο, οι οποίοι συνέχεια επιμένουν ότι δεν έχει να κάνει με σεκτάρια, ας πούμε, με ένα τέτοιο, πώς το λένε, εθνικοσκεφτικό πόλεμο, ας πούμε. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει να κάνει με ένα τυπικό αγώνα των λαών ενάντια σε ένα καθεστώς αυταρχικό. Υπάρχει πίεση να μπει αυτός ο αγώνας να γίνει θρησκευτικός. Όπως και στην Αίγυπτο το ίδιο πράγμα. Το καθεστώς στην Αίγυπτο, λίγο πριν πέσει ο Μουμπάρακ, αν θυμάστε, προσπάθησε να τον κάνει μια διαμάχη μεταξύ Κοπτών και Σουνιτών. Έτσι, με τις βόμβες στις εκκλησίες κτλ. Δηλαδή, στην ουσία, είναι ένα μια παρέμβαση η οποία θέλει να σπρώξει την κατάσταση προς τα εκεί και να κερδίσει μετά φυσικά από αυτή την πόλωση. Και σε αυτό το project είναι πάρα πολλοί μέσα που συμμετέχουν. Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, ξεκάθαρα κιόλας φονταμενταλιστικές οργανώσεις αλλά Al-Qaeda, οι οποίες θέλουν να δουν τους ιήτες ή τους χριστιανούς πλειολόγους σαν τους νέους σταυροφόρους ή τέλος πάντων σαν τους νέους εχθρούς.
Ή τους Αλαουίτες.
Ή τους Αλαουίτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Συρίας φυσικά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι όμως ακόμα που το βλέπουν πολύ πιο αθελείς επιστημονικά ή αθώα, ξέρω εγώ, ότι βλέπουν μόνο αυτό το κομμάτι, το οποίο φυσικά βλέπουν δηλαδή με την έννοια ότι ακούνε μόνο ότι δηλαδή, διαβάζουν ας πούμε στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κινητοποιείται μόνο θρησκευτικούς λόγους. Αλλά αυτό έχει να κάνει κιόλας και όχι μόνο με μια... Ξανά λέω, δεν έχει να κάνει με ένα συνωμοσιακό, ας πούμε, με μια συνωμοσία της Δύσης ή της Σαουδικής Αραβίας. Έχει να κάνει και με ένα συγκεκριμένο επιστημονικό μοντέλο, το οποίο καλλιεργήθηκε από το 80 και μετά, πολύ συστηματικά. Η Ιουγκοσλαβία έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο, που ξαφνικά στη Ιουγκοσλαβία όλοι είδανε μόνο και μόνο, ας πούμε, τους Σέρβους εναντίον, ας πούμε, των Κροατών, τους Ορθόδοξους εναντίον, ας πούμε, των Καθολικών, τους Μουσουλμάνους εναντίον των Χριστιανών. Αποκλείοντας και αποκρύπτοντας όλους τους υπόλοιπους ιστορικούς και ταξικούς και κοινωνικούς ας πούμε, παράγοντες. Και ξαφνικά αυτό το μοντελάκι το οποίο έχει μπει στα επιστημονικά κοιτάπια σαν ethnic conflict, ξέρω εγώ, εθνική διένεξη. Έτσι, δηλαδή, ο λόγος, να το πούμε πολύ απλά, ότι εγώ σε σκοτώνω γιατί εσύ είσαι αλλόθρησκος, έχει γίνει τρόπος ανάγνωσης όλων των υπολείπων ας πούμε, διενέξεων άλλων τον κόσμο. Από τη Σριλάνκα μέχρι ξέρω εγώ, το Κονγκό, μέχρι τη Ρουάντα. Ακόμα και τώρα είναι Αμερική και φυσικά Ιουγκοσλαβία, Λίβανο, Παλαιστίνη κτλ. Έτσι, είναι επιστημονικό μοντέλο το οποίο βέβαια καλλιεργήθηκε και σου λέω εφαρμόζεται πια σαν πασπαρτού παντού και έχει πρόβλημα γιατί φυσικά αποκρύπτει και την ιστορία της χώρας. Δηλαδή ακριβώς την ιστορία της χώρας, για να έρθω στη δεύτερη σου ερώτηση, θα δεις ότι δεν έχει καμία, δεν είναι ακριβώς οι Αλαβίτες εναντίον των Σουνιτών. Ξαναλέω, αυτό για παράδειγμα είναι μια προπαγάνδα, θέλεις να το πούμε έτσι, σε απλή γλώσσα, ρε παιδί μου, των Σουνιτών, που θέλουν των Σουνιτών, των συγκεκριμένων φονταμενταλιστών, ας πούμε, Σουνιτών, έτσι, αλλά Αλ-Κάιντα κτλ., πίσω από τους οποίους είναι σε ένα μεγάλο βαθμό η Σαουδική Αραβία, δυστυχώς, έτσι, οι οποίοι θέλουν να βάλει να την αναγνώσει αυτή την κατάσταση σαν μια τυπική σύγκρουση μεταξύ Σία και Σούνι Ισλάμ. Α, δεν είναι ακριβώς, καμία σχέση. Είναι πολύ πιο ετερόκλητο, πολύ πιο διασπασμένο και το καθεστώς είναι πολύ διασπασμένο και το από κάτω του και η αντιπολίτευση είναι πολύ πιο διασπασμένη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι φονταμενταλιστές, θέλουν να καταστήσουν το Ισλαμικό κράτος της Συρίας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τελείως, ας πούμε, μαχητές της μιας δημοκρατικής και μιας ελεύθερης Συρίας και δεν έχουν καμία σχέση με ένα θρησκευτικό project. Όλοι αυτοί τσουβαλιάζονται αναγκαστικά σε ένα πράγμα. Έτσι,
υποθέτω όμως η δεύτερη κατηγορία βρίσκεται στους αντικαθεστωτικούς, υποθέτω. Δηλαδή,
όχι, οι δύο είναι στους αντικαθεστωτικούς. Το θέμα είναι ποια υπερισχύει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από τη στιγμή που πήραν τα όπλα στη Συρία, νομίζω ότι υπερισχύει πολύ πιο εύκολα οι πιο φανατικοί που ενδεχομένως είχαν και την εμπειρία και από άλλες καταστάσεις και είχαν και τις διόδους να φέρουν όπλα και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι σε σχέση με τους πιο δημοκράτες, ας πούμε, που απλώς αντιπαλεύονταν το καθεστώς Άσαντ για λόγους της αυταρχικότητας που είχε και της καταπίεσης.
Εντάξει, πολύ σωστά. Δηλαδή και γενικά και σε αυτό το κομμάτι η εμπειρία της Λιβύης απέναντι στην εμπειρία της Αιγύπτου έχει σημασία. Δηλαδή αν θέλεις υπάρχει μία σε αυτό το κομμάτι, με αυτή την έννοια, ας πούμε, υπάρχουν δύο κατηγορίες στις λεγόμενες αραβικές εξεγέρσεις. Οι περίφημες, αυτές οι οποίες επιλέξαν να μην γίνουν με βάση, δηλαδή να μην στηριχθούν στα όπλα, στην σαουδική αντιπαράθεση, όπως είναι η Αίγυπτος και η Τινησία, στην οποία και το καθεστώς και η αντιπολίτευση δεν επέλεξε τον δρόμο του εμφυλίου. Και υπάρχει το παράδειγμα της Λιβύης και τώρα της Συρίας, στην οποία η διένεξη αμέσως στρατικοποιήθηκε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις, φυσικά όπως το είπες, να πάρουν τα ενία ειδικοί των διενέξεων, δηλαδή τη μιλήσια, ξέρω εγώ, οι διάφορες μπάντες τέλος πάντων, οι οποίες είχαν πρόσβαση σε όπλα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είχαν πρόσβαση σε όπλα οι λαϊκές επιτροπές αυτοάμυνας της Συρίας, γιατί κανείς δεν θέλει να τις υποστηρίξει, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε το Ιράν, ούτε η Αμερική. Πρόσβαση σε όπλα είχαν όσοι είχαν από πίσω τους έναν ένα μεγάλο κράτος ή μια μεγάλη συμμαχία κρατών, όπως ήταν η Δυτική ή από τη μια, έτσι, ας το πούμε έτσι, Δυτική, που είναι πάλι λάθος, γιατί είναι η Αμερική με έναν τρόπο, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ σε μια άτυπη συμμαχία, και από την άλλη το Ιράν και η Ρωσία και η Κίνα.
Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα. If I was a president, μας λέει ο Weekly Gin, τι θα έκανε.
Election time is coming. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. If I was president, if I was president, a old man told me, instead of spinning billions on the war, we can use some of that money in the ghetto. I know some so poor, when it rains that's when they shower, screaming fight the power, that's when the vulture devours. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. If I was president, if I was president, if I was president, if I was president, but the radio won't play this, they call it rap music, how can you refuse it, children of Moses. If I was president, on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. If I was president, I would pray today. Tell the children the truth, the truth. Christopher Columbus didn't discover America. Tell them the truth, yeah. Tell them about Marcus Garvey. Tell the children the truth, yeah. True. Tell them about Martin Luther King. Tell them the truth, the truth. Tell them about JFK. I was president. I was president. I get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. If I was president.
Ναι, Νικόλα, πριν περάσουμε στα άλλα διεθνιστικά εγχειρήματα, πες μας λίγο για την τωρινή κατάσταση στο Λίβανο σε σχέση με τη Συρία.
Ναι, αυτό λέγαμε και πριν και όλα στο τραγούδι. Έχει ενδιαφέρον ίσως να δει κανείς μια ειρωνική αλλαγή στην κατάσταση. Η Συρία μέχρι και πρότινος, μέχρι το 2005 και τη δολοφονία του Χαρίρι, ήταν στην ουσία ο παράγοντας σταθεροποίησης του Λιβάνου, ο οποίος ήταν υποτίθεται ο παράγοντας αποσταθεροποίησης περιοχής. Έτσι. Δηλαδή, ο Λίβανος ήταν πάντα το ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί και η Συρία ήταν πάντα εκείνος ο οποίος έβαζε το τσιμέντο, ξέρω εγώ, στο ηφαίστειο για να μην εκραγεί. Και φυσικά με συμφωνία των υπολείπων. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς ότι. Ήταν δηλαδή αποδεκτός ο ρόλος της Συρίας σαν ο σταθεροποιητής της λιβανέζικης. Του Λιβανέσκου χάους, ας πούμε, μέχρι και το 2005 που άλλαξαν οι καταστάσεις και αναγκάστηκαν οι Σύριοι να αποχωρήσουν από το Λίβανο, ο Συριακός στρατός. Τώρα, και φυσικά επίσης το άλλο κομμάτι είναι ότι ο Λίβανος ήταν πάντα ένα πεδίο αντιπαράθεσης διαφόρων στρατών και παικτών, σύμφωνα δηλαδή με κάποιες... με κάποιες ιστορικές αναγνώσεις, ήταν κάποια στιγμή στο πίκ, ας πούμε, στο απόγειο του Λιβανέζικου εμφύλιου πολέμου, ήταν τουλάχιστον 20 ξένοι στρατοί παρόντες στο Λίβανο. Αρχίζοντας δηλαδή από τους κλασικούς, από Συριακός, Ισραηλινός, μετά Γαλλική, διάφορα κομμάτια των του ΟΗΕ που είχαν και ανόκρανους κτλ. Οι επίσημοι ήταν και πάρα πολύ ανεπίσημοι, όπως Ιρανοί, Κούρδοι από πίσω, Παλαιστίνοι εννοείται έτσι και αλλιώς, αλλά και πήγαινε μετά παραπέρα. Έτσι, δηλαδή μέχρι τη Ρωσία και την Αμερική. ανεπίσημα, ας πούμε, και κρυφά. Τώρα η Συρία έχει γίνει κάτι τέτοιο. Η Συρία έχει γίνει στην ουσία ένα πεδίο δράση των διαφόρων παικτών της περιοχής, όπως είπαμε ξανά, και ο Λίβανος προσπαθεί με δόντια και με νύχια να κρατηθεί σαν να μην εκραγεί σαν δεύτερο ηφαίστειο. Και νομίζω ότι γενικά υπάρχει ένα κονσένσους, μια συμφωνία, μια ομοφωνία των διαφόρων ελίτ του Λιβάνου να μην το αφήσουν να κατακυλήσει, γιατί κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει. Αυτό ισχύει και στη Συρία, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, οι παίχτες παίζουν, οι διάφοροι, ας πούμε, μέσα και έξω, έτσι, με διάφορα τεχνάσματα. Αλλά υπάρχει συμφωνία να μην αφαιθεί να γίνει η Συρία νέο Ιράκ. Γιατί κανείς δεν ξέρει πού θα καταντήσει. Και σε αυτό, ναι, είναι ανοιχτό.
Ωραία. Παραμένοντας στη Μέση Ανατολή, αλλά επιστρέφοντας στα εγχειρήματα διεθνιστικής αλληλεγγύης, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για κάποια που είχες συμμετάσχει αφενός στην Αίγυπτο, πάντα σε σχέση με την Παλαιστίνη βέβαια, στην Αίγυπτο επί εποχής Μουμπάρακ, και βέβαια μετά θα σε ρωτήσω και για τα καράβια για τη Γάζα. Αλλά πες μας πρώτα για αυτή την ιστορία επί Μουμπάρακ που είχε γίνει εκείνη η προσπάθεια. Τι εποχή ήταν?
Ήταν εποχή σκοτεινή, έτσι, για την Αίγυπτο και τους Αιγύπτιους. Θυμάμαι κιόλας, ήταν η εποχή που πέθανε ο Αραφάτ. Ήμουνα εκεί όταν πέθανε ο Αραφάτ. Θυμάμαι μια Αίγυπτο βουβή, ένα Κάιρο τελείως βουβό, σχεδόν σαν να έχει απονευρωθεί η όλη κατάσταση. Ήταν αυτό ακριβώς, ήταν η ησυχία πριν την καταιγίδα. Ήταν μια εποχή στην οποία προσπαθήθηκε να γίνει το πρώτο σπάσιμο της πολιορκίας της Γάζας, χωρίς να έχει βέβαια φτάσει Χαμάς στην εξουσία. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια να κινηθεί η Αίγυπτος προς μια κατεύθυνση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια κίνηση από Αιγύπτιους, οι οποίοι, επειδή όμως δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν από το σπίτι χωρίς έτσι να γίνουν αμέσως στόχος των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας, μας βάλανε εμάς κάποιους internationals, όπως λέγανε τότε, διεθνείς και καλά συμμετέχοντες και ακτιβιστές, σαν ασπίδα. Έτσι μπροστά, δηλαδή, και κυριολεκτικά ήταν δύο. Είχε γίνει ένα κομβόι λεωφορείων που πήγαινε από το Κάιρο προς τη Γάζα και είχαν βάλει μπροστά, όταν μας σταμάτησε ο Αιγυπτιακός στρατός, έτσι κάποια στιγμή πριν το Λάρις, μας βάλανε μπροστά, ας πούμε, εμάς, για να μην φάνε ξύλο, ας πούμε, οι άνθρωποι. Γιατί τέλος πάντων έτσι θα ήταν πολύ πιο απλό για τους Αιγύπτιους στρατιώτες να ρίξουν ξύλο στους Αιγύπτιους πολίτες. Ενώ σου λέει στους ξένους, υπάρχει ένα έτσι ταμπού. Φάγανε λίγοι από εμάς λίγο ξύλο, με την έννοια, εντάξει, όσο πατάει η γάτα, ρε παιδί μου, υπήρχε μια κατάσταση. Αλλά γενικά φυσικά υπήρχε μια ντροπή, δηλαδή έτσι μια δύσκολη ένα τέτα-τέτα, ας πούμε, το οποίο σταμάτησε στην ουσία και την πορεία και το κομβόι και τη βία. Εκεί όμως σταματήσαμε και γύρισαμε πίσω. Αυτό όμως έφτιαξε δεσμούς και με το Αιγυπτιακό κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και με το διεθνές κίνημα. Και νομίζω ότι η απαγόρευση της εισόδου μέσω της Αιγύπτου συνετέλεσε στο να μπουν και άλλες ιδέες για να δούμε πώς θα φτάσουμε τελικά στη Γάζα, που με έναν τρόπο, ας πούμε, κατέληξε τελικά στα καράβια.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Αφενός γιατί συνέβησαν σε μια εποχή όπου ακόμα στη Γάζα ήταν η Φατάχ η οποία έκανε κουμάντο. Δεν ήταν η Χαμάς και ο αποκλεισμός, ο οποίος μετά θεωρήθηκε ότι είναι εντάξει ενάντια στους κακούς Ισλαμιστές. Ήταν ακόμα η Φατάχ. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Και τα οποία επαναλήφθηκαν βεβαίως αργότερα και επί Χαμάς, για παράδειγμα. Το εγχείρημα που ανέφερε το 2009 του Gaza Freedom March, που πάλι πήγαν οι ξένοι ακτιβιστές και δεν τους αφήσαν τους περισσότερους να μπουν στη Γάζα. Και είναι και ενδιαφέρον για αυτό που λες, ότι όντως αυτή η προσπάθεια, το γεγονός ότι σταματήθηκε από το Μουμπάρακ εκείνη την εποχή, οδήγησε στο να εξεταστούν άλλες ιδέες, μεταξύ των οποίων και τα καράβια. Σε σχέση με τα καράβια, δεν θα ήθελα να μπούμε σε λεπτομέρειες για αυτή την αιματηρή αποστολή του 2010, η οποία λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι συνέβη, έτσι, με την επιδρομή, τη φωνική των Ισραηλινών κομμάντο. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι κάτι πιο πολιτικό. Να σου κάνω μια λίγο πιο προβοκατόρικη ερώτηση. Εκείνη η αποστολή στην οποία συμμετείχες το 2010, που έγινε σφαγή στο Μαβίου Μαρμαρά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από κάποιους, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, κάποιοι την είδανε με λίγο καχυποψία, θα έλεγα, και θεωρήσαν ότι ενδεχομένως έπαιζε το παιχνίδι της Τουρκίας, του Ερντογάν κτλ. Εσύ σαν ακτιβιστής, ο οποίος ήσουν Έλληνας και συμμετείχες μαζί με τους Τούρκους, τους συντρόφους, ας πούμε, τους συναγωνιστές σου σε αυτό το εγχείρημα, τι θα απαντούσες σε αυτή την κατηγορία, ότι εκείνη η αποστολή ήταν που έπαιζε το παιχνίδι, ας πούμε, της Τουρκίας, ήταν οργανωμένη από την Τουρκία?
Κοίτα, γενικά αυτό το στυλ, αυτή η γραμμή απάντηση σε τέτοια ζητήματα είναι γενικότερη. Δηλαδή μου θυμίζει κιόλας και την πολιτική γραμμή απάντησης σε άλλα ζητήματα πολύ πιο άσχετα. Π.χ. ας πούμε, μπορεί ο κυβέρνηση του Μητσοτάκη να έχει τελείως διαλύσει τα νοσοκομεία π.χ. και να έχει επιλέξει, ας πούμε, σαν πολιτική γραμμή να διαλύσει τα νοσοκομεία και μετά σου έλεγε ότι τα νοσοκομεία είναι διαλυμένα, δεν κάνουν καμία δουλειά, οπότε να τα δικαιοποιήσουμε. Δηλαδή, στο τέλος υπάρχει αυτή η στάση στην οποία δεν συμμετέχει κάπου, έτσι, σαν επιλογή, και μετά γίνεται αυτό που γίνεται και λες, εντάξει, ακριβώς επειδή η μη συμμετοχή σου φυσικά πρέπει να δικαιολογηθεί, τη δικαιολογεί σαν με τους πιο, τέλος πάντων, έτσι, με τους όρους οποίους εσύ έχεις ο ίδιος δημιουργήσει στην ουσία. Με άλλα λόγια, τι θέλω να πω. Η ελληνική κυβέρνηση τότε έχει επιλέξει για δικούς τους λόγους, έτσι, να κρατήσει μια στάση εξωτερική ή τέλος πάντων ανοχής στο αυτό που γινόταν. Εμείς δεν θέλαμε έτσι κι αλλιώς την ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την ιστορία. Οι Τούρκοι σύντροφοι επιλέξανε να συνταχθούν με μια ρητορική του Ερντογάν, έτσι, όχι ακριβώς με μια στήριξη του Ερντογάν. Γιατί αν θυμάσαι καλά κιόλας, ούτε ήρθε κάποιος κυβερνητικός μαζί, ούτε οι βουλευτές του Ερντογάν ήρθαν μαζί. Στην ουσία ο Ερντογάν έπαιξε πάνω στη Γάζα, πάνω στο πλοίο για τη Γάζα. Αυτό είναι δικαίωμα, τέλος πάντων, επιλογή του Ερντογάν. Δεν νομίζω ότι έγινε το ανάποδο. Αυτό που νομίζω ότι έγινε είναι ότι τα πλοία φτιάξαν το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και προφητικά και όλα σε ενδιαφέρον, γιατί άνοιξε μια προοπτική γενικότερη αλληλεγγύη της Μεσογείου μεταξύ της, το οποίο δεν υπήρχε τότε σαν θέμα. Τώρα με την κρίση έχει ξαναμπεί το ζήτημα με άλλους τρόπους. Δηλαδή, κλείνω την παρένθεση λέγοντας απλά ότι τότε δεν υπήρχε ένα ζήτημα να σκεφτούμε μαζί ότι η Νότιος Ευρώπη μαζί με τη Βόρεια Αφρική έχουν κάποια κοινά. Οι πλατείες ίσως ξαναβάλανε με άλλους όρους, ότι υπήρχε αυτή, έτσι, η μετανάστευση του κινήματος των πλατείων από την Ισία, Αίγυπτο, Ισπανία, Ελλάδα κτλ. Ήταν η πρώτη σύνδεση. Αλλά η πιο πρώτη σύνδεση ήταν η Γάζα στην ουσία, στην οποία, έτσι, η Νότια Ευρώπη συμμάχισε για να απελευθερώσει, τουλάχιστον να βάλει το ζήτημα της Γάζας εκεί. Αυτό το κίνημα, αυτή η κατάσταση, αυτό το εγχείρημα έφτιαξε τους όρους του παιχνιδιού. Ο Ερντογάν αποφάσισε για δικούς του λόγους να παίξει μαζί του. Δεν νομίζω ότι είναι το ανάποδο. Είναι αυτό που έγινε. Δηλαδή, είναι για πρώτη φορά μια κίνηση από τα κάτω, η οποία ανάγκασε κυβερνήσεις να πάρουν θέση. Τώρα το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και κάποια ελληνικά κέντρα που τώρα τελευταία όψιμα έχουν γίνει φιλοαριζραηλινά για διάφορους λόγους, το συζητάμε αν θέλεις και αυτό γιατί, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα μεγάλη, είναι εκ των υστέρων. Έτσι, και εκ του πονηρού. Το σημαντικό είναι ότι αυτό μπήκε πρώτα αυτό και μετά οι υπόλοιποι πήραν θέση.
Και να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι όχι απλώς δεν είχαν έρθει τότε βουλευτές Τούρκοι, είχαν αποσυρθεί, ενώ είχαν πει κάποιοι ότι θα ρωτήσουν, αποσυρθήκαν τελευταία στιγμή, δεν ανεβήκαν στην αποστολή. Και επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι την επόμενη χρονιά είναι περίπου κοινό μυστικό ότι η τουρκική οργάνωση περίπου εμποδίστηκε στο να συμμετάξει την επόμενη χρονιά, στην οποία τελικά εμποδιστήκαμε και όλοι λόγω του ελληνικού αποκλεισμού. Αλλά και από τουρκικής πλευράς μάλλον δεν θέλανε την επόμενη χρονιά να τους αφήσουν να πάνε. Άρα δεν είναι λίγο, αυτά περί τουρκικής κυβέρνησης είναι λίγο περίεργα, το πώς τελικά παίζει σε όλο αυτό το παιχνίδι και κάπου δείχνει ότι υποστηρίζει και τελικά δεν πολύ υποστηρίζει. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και να πάμε Ηνωμένες Πολιτείες.
Trouble bustling in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty. And meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that close city bus. Everything dies, maybe that's a bet. And maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, and meet me tonight in Atlantic City. Oh,
Θα σε φάω, Φώτεκ. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, διακοπτόμενος από το Φώτεκ, όπως είπα, την έκανε την κάφα του. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και πάμε στην άλλη μεριά, το Ατλαντικό που λέει το κλισέ.
Και ναι, από... μας μετέφερε ο Bruce Springsteen στο...
Μπράβο, από μόνο του.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νικόλα, μου έλεγες ότι είχες την τύχη, θα έλεγα, να βρεθείς στο ξέσπασμα του κινήματος Occupy.
Ναι, ήταν μια φύσα. Ήμουνα για ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη ως... και ερευνητή στο Columbia και στο CUNY, στο City University, και έψαχνα τρόπους να δω τι γίνεται στο αμερικάνικο πεδίο πολιτικής. Ήταν και λίγο δύσκολο για μένα ο τρόπος να, ένα δύσκολος τρόπος να δεις ακριβώς αναλογίες με την Ευρώπη, με το βραχικό κίνημα κτλ. Ήταν βέβαια ενδιαφέρον ότι δεν χρειάστηκε να κάνω και πολλά. Πήγα σε μια πορεία που είδα απλά στον τοίχο έτσι μια ανακοίνωση ότι συναντιόμαστε για ένα κίνημα ενάντια στη Wall Street 17 του Σεπτέμβρη, και τράβηξα προς το Bowling Green, νομίζω ήταν εκεί το σημείο συνάντησης. Ήταν ένα ενδιαφέρον πλήθος. Ξαναλέω, ήμουν 3 εβδομάδες νομίζω στην Αμερική, δεν είχα πολύ καταλάβει που βρίσκομαι, πρώτη φορά στην ουσία. Και αυτό το πλήθος τράβηξε μέσα σε έναν αρχιτεκτονικό έτσι δεδαλώδη σχηματισμό μέσα στη Wall Street, φαντάζομαι τώρα, μέσα σε πολυκατοικίες, ουρανοξύσεις κτλ. Με πάρα πολλούς αστυνομικούς τριγύρω, οι οποίοι ενδιαφέροντος ήταν βέβαια όλοι με φανελάκια και καπελάκια. Δηλαδή στην Αμερική αυτό που το μοντέλο που έχουμε του υπερμπάτσου, έτσι, του Robocop, άμα σκάσει ο Robocop, τελείωσε. Δηλαδή, άμα φτάσει στο σημείο να χρειαστεί να σκάσει ο Robocop, έτσι σημαίνει ότι θα σκάσει και θα κάνει πράγματα. Δεν θα σκάσει απλά να σε τρομάξει.
Κάνουν τσιγάρο κάπου δίπλα, δηλαδή.
Ναι, και... εντάξει, είναι από πάνω βασικά. Δεν κάνει δίπλα, είναι από πάνω. Και στο ενδιάμεσο, στη γραμμή, ας πούμε, πυρός, έχει τους καπελάκηδες, ούτε καν με ασπίδες. Γιατί φυσικά στην Αμερική δεν τολμάει κανείς να κουνήσει τρίχα. Δηλαδή, να πάρει τρίχα από αστυνομικό, γιατί φυσικά αμέσως η απάντηση θα είναι δεκαπλάσια. Έτσι και έχει σημασία. Ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή του προβλήματος που είχαμε κάποιοι που ερχόμασταν, αν θέλεις, από μια άλλη πολιτική κουλτούρα, ειδικά νότιο-ευρωπαϊκή, αραβο-κεντρική ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, ήταν οι όλοι ψευδέστησεις που είχαν πάρα πολλοί λευκοί Αμερικανοί, γιατί πρέπει να το θυμίσουμε αυτό. Το Occupy Wall Street ήταν στην ουσία ένα λευκό κίνημα. Έτσι. Με μια έννοια ότι ήταν ένα κίνημα λευκών φοιτητών. Το λέω το λευκόν, γιατί στην Αμερική έτσι, αυτά τα ζητήματα ακόμα είναι άλυτα, ακόμα και αν έχουν ένα μαύρο πρόεδρο, που σε ένα μεγάλο βαθμό διαμαρτύρονταν για το υπέρογκο χρέος των φοιτητικών δανείων. Δεν κατάφερε το Occupy να ανοιχτεί σε κομμάτια κινηματικά τα οποία υπήρχαν. Υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία κατά πόσο το Occupy θεώρησε ότι ανακαλύπτει την Αμερική, έτσι, ειρωνικά να το βάζω, ότι και καλά είναι ένα νέο κίνημα το οποίο ήρθε και ξαφνικά έβαλε ζητήματα στην ατζέντα τα οποία δεν υπήρχαν. Υπήρχαν πάρα πολλοί ακτιβιστές παλιότεροι, οι οποίοι λέγανε: παιδιά, εμείς αυτά τα ζητήματα έχουμε πάλι τόσα χρόνια, το παλεύουμε. Δεν είναι απαραίτητα εσείς που το βάλατε για πρώτη φορά. Έχει να κάνει με αυτό. Πολύ μεγάλο κομμάτι νομίζω έχει να κάνει με το ότι ήταν πολύ πιο visible, πώς το λένε, πολύ πιο εύκολο να φανούν οι λευκοί φοιτητές όταν μιλάνε για τα δικά τους ζητήματα παρά ένας μαύρος, ας πούμε, εργάτης από τον Brooklyn, ο οποίος φυσικά δεν πρόκειται να του δίνανε όχι το δικαίωμα να μείνει, ας πούμε, στο Τσουκώτι για καμιά μέρα, ας πούμε, αλλά για κανένα 2 ώρο το πολύ θα τον είχαν μαζέψει. Έχει νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι να κάνει με το ότι υπήρχαν και συγκεκριμένες τάξεις και έτσι, πώς το λένε, κομμάτια της αμερικάνικης κοινωνίας τα οποία πήραν πάνω τους το Occupy. Είχε να κάνει με φοιτητές, όπως ξαναείπα, με μεγάλο κομμάτι της λευκής μικροαστικής τάξης και όχι με κομμάτια, ας πούμε, τα οποία πραγματικά πλήττονται από την κρίση και από την καταστολή, τα οποία δεν τόλμησαν να βγουν σε αυτό το πράγμα. Έτσι, εγώ πρέπει να πω ότι και εγώ ένιωθα πάντα ένα φόβο όταν κινιόμουν, ας πούμε, στο Occupy.
Πάντως η κατάληψη της πλατείας εκεί της Τσουκώτη και γενικά το τι έγιναν οι πορείες, τέλος πάντων, φούσκωσε για αρκετό καιρό. Δεν πέθανε αμέσως. Πήρε μια διάσταση.
Έγινε μέσα σε 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήμουνα και στην εκένωση, ήμασταν και στην προσπάθεια επανεκατάκτησης πλατείας την πρωτοχρονιά, που ήταν ένα έτσι, πολύ λυπητερό θέαμα. Με την έννοια ότι ήταν αδιανόητη, παιδιά, πραγματικά η σύγκρουση απόψεων σε σχέση με τα πάντα, ας πούμε, μέσα στο κίνημα πια. Δηλαδή, υπήρχαν συγκρούσεις απόψεων για ποια είναι η στάση μας απέναντι στην αστυνομία, π.χ. Εγώ θυμάμαι οριόμενο να είναι ένα ορίο με τις πρώτες ώρες, δηλαδή στην πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη, στη δεύτερη συγκέντρωση. Γιατί, όπως φαντάζομαι, ότι αυτή η πορεία ξεκίνησε από τον Bowling Green, πέρασε έξω από τη Wall Street. Φυσικά δεν διανοήθηκαν να κάνουν κανένα είδους αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι, όπως κάνουμε εμείς στα λουλουδάδικα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, τέτοια παράδοση εκεί πέρα. Δηλαδή, με το που θα κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, έχουν μαζέψει. Και φυσικά υπήρχε, ας πούμε, το σύνθημα από τους παρευρισκόμενους προς την αστυνομία, Police Join Us, They Cut Your Pensions Too, που σημαίνει έτσι σε απλά ελληνικά ότι αστυνομία, ελάτε μαζί μας, σας κόβουν και εσάς τη συντάξη σας. Οριόμενος εγώ, ερχόμενος από μια έτσι, άλλου τύπου, ας πούμε, σχέση με την αστυνομία στην ελληνική κατάσταση, που θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Ότι εντάξει, δεν έχουμε αυταπάτηση ότι είναι, ας πούμε, τα παιδιά του λαού με γκλόμπς. Η αστυνομία είναι απλά, ας πούμε, η πρωτοργανή του συστήματος, απλά να το βάλεις. Τέλος πάντων, είχα βγει από τα ρούχα μου, ρε παιδί μου. Θυμάμαι ότι τους φώναζα, οι αστυνομικοί μπροστά να με βλέπουν, να τους φωνάζω στους άλλους, να λέω, παιδιά, σταματήστε αυτές τις κουβέντες. Και μετά κατάλαβα για ποιους μιλάμε. Όταν είχα κάνει μια κουβέντα με μια άλλη δασκάλα, η οποία ήταν του χρώματος, που λένε, of color, λένε στην Αμερική, έτσι, η οποία μου έλεγε τα παιδιά στο σχολείο που κάνει μάθημα, τα οποία είναι όλα μαυράκια, τέλος πάντων, από την Ισπανόφωνη Αμερική, βάζουν όλα ζητήματα αστυνομίας. Και μόλις αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στο Occupy, άλλαξε και η στάση απέναντι στην αστυνομία. Γιατί αυτοί ακριβώς ήταν τα θύματα της καθημερινής βίας της Αμερικής, στην Αμερική, έτσι, της αστυνομίας στην Αμερική. Με το stop and frisk, το περίφημο, δεν ξέρω αν είναι γνωστό, ότι είναι αυτή η τακτική ότι σε σταματάω και σε ψάχνω, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή έχω δικαίωμα. Φυσικά αυτό έχει βγει ότι είναι στην ουσία κάτι το οποίο το δέχονται, πώς το λένε, το επιβάλλεται σε ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται ύποπτοι. Για το λευκό Αμερικανό αστυνομικό φαίνεσαι ύποπτος αν είσαι φυσικά μη λευκός και μη αστυνομικός, έτσι, πιτσιρικάς, με κουκούλα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μόλις μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, στο χώρο, προσπάθησαν, έχει αλλάξει αμέσως και η άποψη για την αστυνομία και για διάφορα άλλα ζητήματα. Αλλά δυστυχώς το Occupy δεν κατάφερε να βάλει αυτά τα ζητήματα στην ατζέντα. Υπήρχαν πάρα πολλές διαφωνίες και δεν κατάφερε να ξεφύγει από το φοιτητικό κεντρικό σύστημα ετοιμάτων. Μεγάλα ζητήματα και με την Παλαιστίνη και με το Ισραήλ και τα λοιπά, τα οποία ήταν ταμπού.
Επειδή δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά και μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο και επειδή ο Νικόλας θα φύγει πάλι για το εξωτερικό και δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τον εύκολα να τον έχουμε ξανά στην εκπομπή. Πολύ θα θέλαμε, βέβαια. Βιάζομαι να κάνω άλλο ένα μεγάλο άλμα, να ξαναπώ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και πριν κλείσουμε, να μας πεις, αν θες, 2 λόγια για κάποια εγχειρήματα διεθνιστικής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα πλέον, γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Αν θες να μας πεις 2 λόγια για κάποιο δίκτυο το οποίο πάει τώρα να συγκροτηθεί στην Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα.
Βλέπω, ξέρεις, πράγματα εκ των έσω.
Είδατε κάποιο βιντεάκι στο YouTube. Δεν
ναι,
ήταν...
το βιντεάκι ήταν στο YouTube, ήταν πολύ πετυχημένο. Ήταν, νομίζω, πέρασε τις 16.000 hits, πώς το λένε.
Views
και τα λοιπά. Και ήταν αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας που πάρθηκε στο Παρίσι από ένα δίκτυο, που το λέμε δίκτυο ενημέρωσης και αλληλεγγύης στο αντιφασιστικό και αντικατασταλτικό κίνημα στην Ελλάδα, το οποίο χτίστηκε από το Σεπτέμβριο και μετά, σε μια προσπάθεια να κάνει αυτό που λέει και ο τίτλος του. Στην ουσία να ενημερώσει την Ευρώπη, τη Γαλλία όσο μας αναφορά εμάς, όσο μας αφορά, γιατί ούτε ακριβώς παίζεται στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ενημέρωσης και παραενημέρωσης, έτσι, για το τι ακριβώς παίζει και παραπληροφόρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, το φασισμό, το καταστολή, το κράτος και 1000 άλλα πράγματα. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια η οποία στέφθηκε νομίζω με επιτυχία τουλάχιστον στο επίπεδο της συγκρότησης ενός πυρήνα ανθρώπων οι οποίοι έχουν στόχο και έχουν όρεξη και μεράκι να κάνουν μερικά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο βήμα που έγινε είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί η κρίση έχει και άλλα αποτελέσματα με την έννοια ότι έχει δημιουργήσει μια νέου είδους διασπορά Ελλήνων στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφορετικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα κινήματα, ήταν στα κινήματα, είναι άνθρωποι του μετά Δεκέμβρη, αν θέλεις, τους λέω εγώ, έτσι μετά το Δεκέμβρη. Πάρα πολλές αυτές τις ομάδες στο εξωτερικό Ελλήνων γίνανε με βάση το Δεκέμβρη, σαν απάντηση στην καταστολή του Δεκέμβρη, έτσι μετά το Δεκέμβρη, στην καταστολή του μετά το Δεκέμβρη, και σαν προσπάθεια να μαζέψει αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει φύγει από την Ελλάδα και έχει προσπαθήσει να βρει άλλους τρόπους πολιτικής δράσης για την Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό. Και αυτό είναι το επίσης σημαντικό σημείο. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, παιδιά, μπορεί να χρησιμοποιείται σαν ένα σκιάχτρο, ένα φόβητρο για τους άλλους. Ότι, όχ, μην καταντήσουμε σαν τους Έλληνες, παιδιά, προσέξτε, μην καταντήσουμε σαν τους Έλληνες. Το οποίο χρησιμοποιείται σαν ένας μοχλός για να περνάνε διάφορα μέτρα τρελά, ας πούμε, καταστροφής του κοινωνικού κράτους, συμπίεση των μισθών, τρόπων εργασίας και τα λοιπά, της εργασίας γενικότερα, αλλά και διάφορων άλλων μορφών καταστολής. Αλλά επίσης η Ελλάδα, για διάφορους άλλους λόγους, μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένας τρόπος να διαβάσει η Ευρώπη, τουλάχιστον αυτοί που ενδιαφέρονται από την Ευρώπη, το μέλλον της. Γιατί δεν είναι κάτι εξωτικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εξωτικοποιείται από τους Ευρωπαίους, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θέλουν να πούνε ότι είναι κάτι διαφορετικό, δεν μας αφορά. Είναι κάτι περίεργο. Έτσι είναι τεμπέληδες, απ' τη μια είναι αυτοί που πάνε στις παραλίες και καπνίζουν πολύ, δεν δουλεύουν καθόλου, έχουν τώρα και φασίστες, είναι περίεργο αυτό το πράγμα, δεν μας αφορά. Οι Γάλλοι, βέβαια το γεγονός ότι έχουν 20% Λεπέν, έτσι, θεωρούν ότι είναι κάτι άλλο, δεν είναι ο ίδιος φασισμός, βέβαια δεν είναι ο ίδιος φασισμός πάλι, έχουν μην κάνουμε τώρα και τέτοιες συγκρίσεις, αλλά μπορεί να είναι ο επόμενος σταθμός. Δηλαδή και εδώ είχαμε τον Καρατζαφέρη και μετά τον Καρατζαφέρη μας βγήκε το αυγό του φρυδιού, ας πούμε. Και εκεί μπορεί να γίνει το ίδιο. Ή μπορεί να μην γίνει το ίδιο. Όπως και να έχει, η Ελλάδα μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας τρόπος να διαβάσει η Ευρώπη και τη δικιά της ιστορία διαφορετικά και το δικό της μέλλον διαφορετικά. Οπότε το δίκτυο έχει στόχο να κάνει και τα δύο. Δηλαδή να στηρίξει και το κίνημα στην Ελλάδα υλικά και ενημερωτικά. Δηλαδή να βγάλει προς τα έξω έναν άλλο λόγο σχετικά με αυτό που γίνονται στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και μια ομερτά στην Ευρώπη, στα μίντια, για το ακριβώς συμβαίνει, μια παραμόρφωση. Και δυστυχώς έχουμε μόνο τον Guardian, ο οποίος γράφει ότι γράφει μόνο και μόνο επειδή φυσικά είναι εκτός Ευρώπης και έχουν και συμφέρον οι Άγγλοι, θα έλεγα εγώ, να βάλουν την Ευρώπη στην
εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ.
Και εκτός ευρώ, ακριβώς. Και έναν ευρωσκεπτικισμό που τους βολεύει, που τους βοηθάει να είναι πιο ξεκάθαροι στο τι ακριβώς σημαίνει φασισμός στην Ελλάδα, ότι το συνδέουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν project. Ενώ οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί το αποσιωπούν. Ένας λόγος είναι αυτός και ένας λόγος ύπαρξης του δικτύου είναι να συντονιστούν αυτές οι νέες ομάδες, οι οποίες υπάρχουν σαν μανιτάρια υπάρχουν παντού. Δηλαδή, ήδη μιλάμε για 10 χώρες, ομάδες σε 10 χώρες, 15 πόλεις, οι οποίες τώρα συντονιζόμαστε σε ένα δίκτυο. Έτσι, δεν νομίζω ότι λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί να βγουν προς τα έξω. Προς το παρόν, είναι μια πρώτη συμπύκνωση, συσσόρευση ανθρώπων. Θέλουμε να το πούμε, νομίζω, Network of. Against, μάλλον, fascism and oppression in Greece. Και προσπάθεια να συντονιστούμε τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωπαϊκό, έτσι, να δούμε τι μπορεί να γίνει.
Νίκο, έχει να κάνει αυτό με την. Με αυτά που προγραμματίζονται στις 18.
Όχι.
Δεν έχει σχέση.
Υπήρξε μια πρόταση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν προκάνουμε. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις σκόρπιες, οι οποίες θα γίνουν από διάφορες ομάδες του εξωτερικού Σκόπια πάλι, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό, όχι.
Okay.
Δεν ξέρω αν έχουμε καθόλου άλλο χρόνο ή αν φτάσαμε.
Σώθηκε ο χρόνος.
Οπότε να ευχαριστήσουμε τον Νικόλα τον Κοσματόπουλο.
Ευχαριστώ εγώ, παιδιά. Καλή χρονιά ξανά.
Και δεν ξέρω που είσαι, Παρίσι.
Έτσι λέμε, ναι.
Μόλις επιστρέψεις δεν θα σε αφήσουμε, νομίζεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.